pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la sinteza zilei. În criza politică din Moldova, socialiștii o critică și o avertizează din nou pe președintă, fără să fie însă prea concreți. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre festivalul Mărțișor, ținut în premieră online. În Parlamentul European, inițiativă pentru încetarea discriminării persoanelor LGBT în Polonia și în alte țări ale Uniunii Europene. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Tode.
Bună seara! Guvernul interimar a decis să aloce 60 de milioane de lei din fondul său de rezervă pentru achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19. Secretara de stat din Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc, a spus că suma va ajunge pentru aproape 340.000 de doze la prețul de $10 bucata, dar nu a precizat tipul de vaccin sau sursa. Până acum, România și platforma COVAX au donat Republicii Moldova 36.000 de doze de vaccin AstraZeneca, făcând posibilă demararea campaniei de imunizare. Au primit deja prima doză peste 9.000 de angajați din sistemul medical. Un record de 1.896 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 37 de decese printre persoanele bolnave a fost înregistrat în Republica Moldova astăzi. A decedat încă o angajată din sectorul medical. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate de la începutul pandemiei a trecut de 200.000. Actualmente există aproape 21.000 de cazuri active, număr care a crescut față de ziua precedentă, mărind presiunea pe sistemul de îngrijire a sănătății. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale legile controversate privind activitatea farmaceutică elaborate de Partidul Șor, care permiteau, între altele, farmaciile ambulante și comerțul online cu medicamente. La adoptarea lor în decembrie, într-o ședință nocturnă a Parlamentului, legile au mai fost sprijinite de socialiști și de deputații transfugi. Curtea Constituțională a acceptat argumentele opoziției despre faptul că s-a încălcat procedura, lipsind, între altele, avizul guvernului. Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, a recomandat autorizarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei americane Johnson & Johnson, compus dintr-o singură doză și cu o eficacitate estimată la 85%, este al patrulea vaccin împotriva noului coronavirus care primește aprobarea pentru Uniunea Europeană. Ea vine în timp ce europenii încearcă să accelereze procesul vaccinării, afectat de penuria de vaccinuri, dar și al deciziei mai multor țări europene de a asista administrarea vaccinului AstraZeneca pentru a verifica relatările despre formarea unor cheaguri de sânge la unele persoane vaccinate. Polonia și Ungaria atacă la Curtea Europeană de Justiție un nou mecanism inclus în bugetul Uniunii Europene care leagă debursarea banilor pentru țările membre de respectarea statului de drept. Același mecanism guvernează alocarea ajutoarelor dintr-un pachet de 750 de miliarde de euro pentru stimularea economiei afectate de criza de coronavirus. Și Ungaria și Polonia sunt acuzate de Uniunea Europeană de încălcarea statului de drept, așa încât au încercat să blocheze adoptarea bugetului european pentru următorii 7 ani. În luna decembrie, liderii europeni au căzut de acord să amâne aplicarea mecanismului până la o decizie a Curții Europene de Justiție.
Mulțumim, Alexandru Tode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. SRM dezaprobă refuzul la dialog al președinției și condamnă comportamentul populist din această perioadă, orientat spre acțiuni care n-au nicio legătură cu agenda populației. Se spune într-o declarație aprobată astăzi de conducerea celui mai puternic partid parlamentar din Moldova, condus de fostul președinte Igor Dodon. În comunicat se mai vorbește despre noi măsuri juridice pe care le plănuiesc, însă nu le numesc deocamdată socialiștii, ca să o readucă pe Maia Sandu, spun ei, în cadrul constituționalității. Ce aduce de fapt nouă această declarație în complicata criză politică prin care trece țara, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Părerea socialiștilor în general e că Maia Sandu trebuie să revină la candidatura Marianei Durleșteanu sau, dacă nu, să identifice în discuții cu partidele alta ca să poată fi numit un guvern până la anticipate pentru stabilizarea crizei sanitare intrate în cea mai complicată fază de la început de pandemie. PSRM rămâne ferm pe poziția de a susține un guvern în frunte cu Mariana Durleșteanu, dar este gata să discute și alte soluții propuse de fracțiuni, arată declarația lor de azi. Parlamentul trebuie dizolvat, însă după stabilizarea situației epidemiologice, este o altă teză din această declarație a PSRM. Șefa statului nu a reacționat, iar Igor Grosu, șeful Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea pro-prezidențială din Parlament, a numit ipocrită declarația.
În situația în care Parlamentul, biroul, a venit cu soluția și a zis, domnule, haideți să dăm prin derogare voie guvernului să facă achiziții de urgență de vaccin de la direct de la producător, în situația în care Curtea Constituțională a spus că da, guvernul în demisie poate suplini numiri în funcții până la nivel de secretar de stat persoane pentru a acoperi acele goluri, chemarea lor mi se pare, cum am spus, un pic ipocrită. Și insistența iarăși a acelei coaliții care a cauzat toate aceste probleme, inclusiv gestionarea foarte proastă a situații epidemiologice din partea coaliției PSRM-șor, nu este sinceră.
Parlamentarul PAS ne-a mai spus, pe de altă parte, că dialog formațiunea sa poartă și a purtat chiar azi, însă nu cu PSRM, ci doar cu PD-ul și Platforma DA. Alte două formațiuni parlamentare care ar prefera soluția unui guvern cu puteri depline care să gestioneze criza până la alegeri noi, fie anticipate, fie ordinare. Formațiunea fostului alchiat al președintei Andrei Năstase l-a înaintat chiar în calitate de potențial șef al unui astfel de guvern pe Năstase, iar Alexandru Slusar, un fruntaș din DA, ne-a spus azi că a obținut noi dovezi în favoarea soluției DA ieri, când premierul interimar Aureliu Ciocoi solicitase în ședința biroului permanent al Parlamentului împuterniciri în plus pentru a putea desfășura achizițiile de vaccin.
Guvernarea nu este în mâinile bune din punctul meu de vedere. Evident pentru mine că cu guvernul interimar noi departe nu putem merge și toate aceste momente legate de criza pandemică, mai ales de ultimul caz de numărul de decedați de ieri, situația financiar-economică, necesitatea rectificării bugetului, situația cu grantul României, adică sub toate aspectele se conturează necesitatea unui guvern.
Concluzia PAS pe marginea căii de soluționare a crizei politice rămâne totuși aceeași, afirmă pe de altă parte Igor Grosu.
Discuții, da, sunt, cel puțin astăzi am discutat cu Platforma DA și cu Partidul Democrat. Cu PSRM n-am avut astea discuții, erau ocupați cu aceste manifestații plahotniciste, semnături, mobilizare, știm de pandemie, a primarilor, a președinților de raioane. Întrebarea este cum și cu cine și la ce va duce această soluție. Da? Odată ce există această coaliție, Dodon, Plahotniuc, Șor, matematica care ar fi în această caz? Acolo sunt 54 de ortaci a acestor trei indivizi.
Intenția de a apela la măsuri juridice este așadar cam singurul element nou adăugat de socialiști la argumentele deja invocate de ei după refuzul președintei de a o numi pe Durleșteanu premier. Ce au în vedere, socialiștii nu au explicat în declarația de azi, iar liderul lor, Igor Dodon, care a invocat anterior câteva posibilități de la impeachment până la suspendări provizorii ale președintei, tot el le-a respins însă pe toate, inclusiv în timpul unei emisiuni recente la postul de televiziune în 4.
Adică sunt șanse ca președintele interimar al Republicii Moldova, doamna Zinaida Grăceanu, să o înainteze totuși pe doamna Mariana Durleșteanu pentru funcția de premier?
Nu cred că sunt așa mai șanse pentru acest scenariu. Mai mari șanse sunt pentru dialog sau pentru guvern interimar 2 ani de zile.
Iată însă o presupunere a parlamentarului, da, Alexandru Slusari.
Poate o să ceară ca Curtea Constituțională să explice ce de făcut în cazul în care șeful statului nu înaintează candidatura, dacă poate fi delegată cuiva această funcție, nu știu.
Ne-a spus parlamentarul platformei, da, Alexandru Slusari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a analizat astăzi legi aprobate de Parlament în faimoasa ședință din 16 decembrie, una neobișnuită de productivă și ulterior criticată pentru viteza ei de partenerii de dezvoltare ai țării. Legislația examinată astăzi de instanța condusă de domnica Manole s-a referit, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, la medicamente și farmacii.
În alta curte a declarat neconstituționale modificările legislative care reglementau, între altele, instituirea farmaciilor mobile, livrarea la domiciliu a medicamentelor persoanelor cu dizabilități severe, modificarea stabilirii prețului la medicamente și prescrierea lor electronică. Magistrații au constatat că aceste modificări implică cheltuieli bugetare suplimentare și au fost aprobate contrar legii supreme în lipsa avizului obligatoriu a guvernului despre impactul bugetar. Astfel, curtea le-a declarat neconstituționale fără a examina însă și alte aspecte controversate invocate de contestatarii amendamentelor la legile privind activitatea farmaceutică. Curtea a fost sesizată de deputați din Partidul Democrat, PAS și Platforma DA, care susțin că în dreptul bunelor intenții invocate de promotorii acestora amendamente, fracțiunea lui Ilan Șor și foști democrați transfugi ar sta interese economice care vin în detrimentul sănătății și siguranței vieții populației. Deputatul platformei DA, Liviu Vovc, spune că există riscul ca așa numitele farmacii mobile să împânzească orașele mai curând decât satele, acolo unde accesul la medicamente este mai problematic.
Există riscul ca în aceste rulote, în aceste mașini să se vândă și medicamente contrafăcute. E clar din start că este un interes ascuns, un interes financiar, electoral, în detrimentul sănătății cetățenilor. Un alt lucru era că în magazine, în benzinării, în farmacii mobile, medicamentele să fie vândute de personal instruit, nu de farmaciști care au învățat câțiva ani de zile. Aceasta ar fi cauzat pur și simplu o automedicație, intoxicări în rândul cetățenilor și un interes financiar din partea acestor afaceriști, care pur și simplu ar fi fost interesați să vândă cât mai multe medicamente oamenilor, să se îmbogățească pe spatele și pe sănătatea cetățenilor.
Printre alte propuneri, buclucașe e cea ca prețul la medicamente să fie liberalizat, ceea ce ar fi dus inevitabil la majorarea prețurilor.
Iar odată cu majorarea prețurilor necontrolată a lor, respectiv oamenii ar fi fost lipsiți de posibilitatea de a cumpăra astfel de medicamente și pur și simplu deveneau și ei statistici.
Deputatul a menționat și alte riscuri pe care le comportau amendamentele anulate de înalta curte, între care dispariția medicamentelor ieftine sau a celor compensate de stat. Modificările la legislația privind activitatea farmaceutică au fost votate în grabă la finele anului trecut, la oaltă cu alte legi controversate de către PSRM, fracțiunea Partidului Șor și a unor foști democrați transfugi. Amendamentele buclucașe și-au tras imediat critici din partea mai multor entități, inclusiv Compania Națională de Asigurări în Medicină, Comunitatea Academică de la Universitatea de Medicină și Asociația Farmaciștilor, care au invocat riscuri grave asupra sănătății oamenilor și subminarea sistemului farmaceutic existent. Aplicarea acestor modificări legislative fusese suspendată de Curtea Constituțională până la anunțarea verdictului final, cel de a le declara neconstituționale. Într-o reacție la decizia Curții, promotorii inițiativei, deputații din Platforma pentru Moldova, care include și fracțiunea Șor, au sugerat că vor readuce pe agenda parlamentară modificările legislative anulate, despre care spun că, citez, au menirea de a asigura toți cetățenii cu medicamente de calitate la prețuri rezonabile și să le ofere acces la rețete electronice. Am încheiat citatul. Deputații din Grupul pentru Moldova critică în comunicatul lor contestatarii inițiativei, invocând că aceștia ar fi apărat în mod evident interesele companiilor farmaceutice, acuzații respinse de autorii sesizărilor la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În comentariul său politic săptămânal, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre actuala criză politică de la Chișinău.
Perioadele de criză cu numeroasele și enormele lor dificultăți sunt, dintr-o perspectivă anume, adevărate examene pentru statele și societățile actuale, luate în ansamblu, dar mai ales pentru instituțiile de bază și actorii politici cu responsabilități și pretenții de reprezentativitate socială. În cele aproape trei decenii de independență de stat, Republica Moldova a trecut prin mai multe crize, fiecare cu specificul soluțiile și urmările sale.
Și aceste crize la care vă referiți ar trebui inventariate, analizate din perspectiva zilei de astăzi, când această pandemie de COVID-19 face ravagii, când criza economică scoate lumea în stradă la proteste, dar mai întâi cum apar crizele și pe care le-ați scoate în prim plan?
Ieșirea din captivitatea sistemului socialist și trecerea la economia de piață și la sistemul democratic au pus începuturile acestor experiențe dramatice acumulate în faze de criză. Războiul de la Nistru a generat cea mai mare criză umanitară și a lăsat traume adânci în mentalul colectiv. În plan strict economic a urmat criza financiară din 1998, cea din 2008 și iată criza din zilele de astăzi. În plan politic, după micile crize constituționale de după 1994, s-a atestat criza din 2001 când s-a încercat o revenire la sistemul prezidențial de conducere, mișcarea de protest din 2003, revolta tinerilor din 2009, ieșirea din scenă a oligarhului Vlad Plahotniuc în 2019 și impasul politic recent. Dacă crizele economice au ca sursă perturbările din sistemul economic mondial, cele cu caracter politic își trag rădăcinile din realitățile și specificul solului moldovenesc.
Și ce învățăminte ar putea fi preluate din experiența crizelor prin care a trecut societatea moldavă?
Fiecare criză se produce într-un context anume și conține elemente noi, necunoscute anterior, dar victima și ținta acestora rămâne întotdeauna societatea și individul ca parte a corpului mare social. Ar trebui ca acest fenomen al crizelor să fie cunoscut nu numai în plan cognitiv-teoretic, dar și la nivelul instituțiilor cărora le revine tot greul depășirii efectelor devastatoare ale crizelor. Memoria instituțională însă nu pare să fie o preocupare pentru administrațiile publice centrale sau locale, astfel că mai de fiecare dată roata trebuie inventată din nou.
Din observațiile experților, actualmente se suprapun două crize, criza politică și criza pandemică, dar cum se depășește această stare de incertitudine?
Criza provocată de pandemie este prima după războiul din 1992, care produce mii de victime. Pentru combaterea pandemiei s-au inventat medicamente și vaccinuri care au început deja să fie livrate și în Republica Moldova. Se pot găsi soluții și pentru redresarea economiei. Pentru aplanarea crizei politice însă, deocamdată, nimeni n-a inventat nimic, ceea ce este un semn că actuala criză politică, care mai devreme sau mai târziu se va încheia într-un fel sau altul, nu va fi nici ultima în viața politică de la Chișinău.
Parlamentul European a discutat astăzi inițiativa declarării simbolice a Uniunii Europene ca zonă de libertate pentru persoanele LGBT, adică, cu cuvintele autorilor, o zonă unde aceste persoane se pot simți în siguranță și pot fi ele însele. Este o replică, de fapt, la campania homofobă mai veche din Polonia, unde autoritățile locale, sprijinite de forțe politice conservatoare și preoți, au declarat multe localități în trecut zone libere de LGBT. Cum s-a desfășurat dezbaterea de la Parlamentul European, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
O foarte largă majoritate a eurodeputaților tocmai a votat azi rezoluția prin care au declarat simbolic Uniunea Europeană o zonă de libertate pentru persoanele LGBT. Cu totul, 492 de deputați au votat pentru, 141 împotrivă și 46 au fost abțineri din 679 câți au participat la vot. Parlamentul European are cu totul 705 deputați, așa încât cu 492 în favoarea rezoluției, votul a fost într-adevăr masiv. O zonă de libertate LGBT este evident o aluzie directă la măsurile inacceptabile luate de primari polonezi din foarte conservatorul, ultracatolicul și homofobul partid de la putere, Partidul pentru Dreptate și Justiție. Mulți primari și-au declarat localitatea oraș liber de LGBT, sau în engleză LGBT free zone. Și au continuat să vorbească și continuă și acum împotriva unei inexistente ideologii LGBT. Deja anul trecut, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spusese în discursul său anual că asemenea LGBT free zones nu au ce căuta în Uniunea Europeană. Totuși, cu totul, peste 100 de localități poloneze au aderat la această inițiativă contrarie spiritului european. Rezultatul atât de masiv al votului, cu 492 din 700 în favoare, nu poate fi pe placul polonezilor din ECR, grupul conservator spre care se îndreaptă acum și Fidesz după ieșirea lor din grupul PPE. Rezoluția condamnă discriminarea și atacurile cărora le este supusă comunitatea LGBT din Polonia. Ea mai spune și că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT sunt grav îngrădite și în Ungaria, din pricina refuzului legal de a recunoaște identitățile trans și intersex. Polonia este împreună cu Ungaria unul din cei doi elevi răi ai Uniunii Europene. Împotriva ambelor țări a fost deja declanșat faimosul articol 7, prin care o țară poate fi privată de dreptul de a vota în anumite situații. Tot Polonia, în același timp, a refuzat să accepte angajamentul Uniunii Europene de a se ajunge la neutralitatea climatică până în 2050, iar Polonia menține și mine de cărbune la granița sa cu Germania și Cehia, în ciuda protestelor acestor țări care văd efectele asupra mediului, granița politică neoprind, desigur, poluarea. De altfel, în paralel, tot astăzi, Polonia și Ungaria au adresat în cursul dimineții o plângere Curții Europene de Justiție în care contestă decizia Uniunii Europene de a condiționa de acum înainte acordarea de fonduri europene de respectarea statului de drept. Asta pentru că, începând de acum înainte, orașele poloneze care s-au declarat libere de LGBT ar putea fi private de fonduri europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
16 spectacole muzicale în 10 zile. Aceasta a fost oferta celei de-a 55-a ediție a Festivalului Internațional Mărțișor, care a putut fi urmărit doar online în acest an. Cu câteva zile înainte de începerea evenimentului, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică le-a interzis instituțiilor culturale să prezinte spectacole cu public în sală, așa că organizatorii au fost nevoiți să închidă ușile în fața melomanilor și să le returneze biletele. A urmat invitația de a viziona pe internet spectacolele, o soluție de compromis acceptabilă în condiții de pandemie, spune Larisa Zubcu, directoarea sălii cu orgă. Instituția a găzduit în această perioadă 4 concerte, în program fiind un recital de chitară, creații pentru orgă și cor, inclusiv o seară de muzică barocă. Larisa Zubcu spune că transmiterea concertelor online este o încercare de adaptare care privează artistul de reacția publicului, dar măcar nu îl îndepărtează de creație.
Reieșind din situația în care se află acum omenirea, ne-am conformat, am învățat din mers să prezentăm concerte online. Suntem bucuroși în varianta asta, fiindcă muzicienii oricum cântă, exersează, pregătesc programe, vin zilnic la lucru, deci spunea Enescu că dacă în sala e un spectator, oricum trebuie să cânți bine. Menirea noastră e să facem treaba foarte bine, să fim în formă și să fim un pic răbdători.
Toate spectacolele din cadrul festivalului au fost transmise de postul public de televiziune Moldova 1, inclusiv pe paginile de Facebook a instituțiilor culturale. Transmisiunile au adunat mii de vizualizări și aprecieri din partea internauților. Este însă o reacție la care artiștii pot reflecta post factum, pe când ei au nevoie de emoția publicului chiar în timpul spectacolului, sugerează baritonul Andrei Jilihovski. El este solist al operei metropolitane din New York, dar așa cum pandemia a impus anularea concertelor, a acceptat invitația de a evolua în deschiderea festivalului la Palatul Național și ulterior în cadrul ultimei seri din Mărțișor. Andrei Jilihovski spune că e dificil să cânți într-o sală fără public.
Palat mare, sală mare, nimeni în sală, se termină aria cu note. Și nimic, zero emoții și nu știu așa și pleci. Cânti pentru un public care nu-l vezi, dar în principiu, de ce nu? Sunete vie, orchestra e vie.
În spatele calculatoarelor pot fi mult mai mulți oameni decât sunt
în înțeles, la... dar până la urmă asta e altă emoție. În spatele calculatorului cu popcorn sau pe un fotoliu să stai și un alt sunet, altă energie, altă motivație, tot e altfel.
Andrei Jilihovski zice că în prezența publicului transmiterea emoțiilor este reciprocă. Reacțiile pe care le contabilizează platformele de socializare contează mai puțin, spune și Cristian Florea, prim-dirijorul Orchestrei Naționale de Cameră. El și-ar dori mai degrabă 300 de oameni în sala de spectacol decât câteva mii de urmăritori în spațiul virtual.
E altă vibrație și ceea ce se întâmplă între public și sunetul natural. Noi cântăm numai cu instrumente naturale, fără electronică și din cauza asta e altceva. Și scopul muzicii este de a comunica printr-un limbaj anumit, cu un ritual anumit, concertul și cu surprizele lui câteodată. Am un mare avantaj că fac muzică în fiecare zi, sub o formă sau alta, și singur sau cu colegii. În orice caz mă concentrez foarte mult pe această chestie. Stau cu instrumentul meu, care el n-are sigur COVID.
Managerii instituțiilor de cultură speră totuși că trecerea spre online impusă de pandemie va fi o soluție temporară, pentru că în cazul celor care activează în mediul teatral concertistic, această posibilitate nu este mereu viabilă, mai ales din considerente financiare. Cererea lor este să deschidă cortina și să poată activa, indiferent de numărul de spectatori pe care l-ar limita restricțiile sanitare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău aflați de ce se macină Tencuiala la sala cu orgă. Citez. După 3 ani de la restaurarea sălii cu orgă, a crăpat Tencuiala de sub cei 2 lei care străjuiesc intrarea în edificiu. De vină ar fi precipitațiile care macină stratul de mortar folosit la construcția soclului, dar mai ales lipsa materialelor rezistente și de calitate destinate mediului exterior, scrie jurnalista Natalia Munteanu. Menționăm că lucrările de restaurare a edificiului au fost executate cu suportul financiar al Guvernului României, care a donat în acest scop 1 milion de euro Republicii Moldova. Cine ne guvernează? Este titlul editorialului scris de Mircea Veciobanu. Citez. Până la sfârșitul lui martie sau până la sfârșitul lumii, actualul guvern este perfect valabil și probabil doar alte alegeri îl va înlocui cu o altă garnitură. Azi însă continuă să guverneze el, cabinetul tehnocrat de buzunar al lui Igor Dodon. Responsabilitatea întreagă e a lui, astfel încât Dodon nu ar trebui să dea telefoane prim-ministrului pentru a se interesa de starea financiară a statului, ci să acorde prin deputații socialiști asistență necesară propriului guvern. Iar dacă ei consideră că guvernul nu poate face față, să declare asta deschis și să lase pe alții să vină cu oferte de guvernare. Închei citatul. Republica Moldova se află în continuare sub ocupație mediatică rusă, scrie editorialistul Adrian Ciubotaru în articolul său de fond Cântecul Genocidului. Citez. Kremlinul nu trebuie să-și trimită trupele în Republica Moldova ca să o stăpânească. E destul să examinezi grilele operatorilor de cablu TV din Chișinău sau din alte orașe ca să-ți dai seama cine creează opinia publică în părțile locului. Internetul este de asemenea rusofon, iar rețelele sociale folosesc româna preponderent pe segmentul comunicării private. Aflarea într-un asemenea spațiu mediatic și informațional a generat până la urmă în moldoveni o spaimă mai mare de vaccin decât de COVID. Închei citatul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.